Jeremia toko favalo amroapolo. Faminaniana sandoka nataony Anania ny fahafatesany. Ary tamin'izany taona izany ihany dia tamin'iny androany nanjakan'i Zedekia mpanjakan'i Joda tamin'ny volana fahadimy tamin'ny taona fahefatra no nitenenany Anania zanak'i Azora mpaminany avy tany Gibeonina tamiko tao an-tranon'i Jehova teo anatrehan'ny mpisorona sy ny vahoaka rehetra nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely. Efa notapahiko ny ziogan'ny mpanjakan'i Babilônina ka ao anatin'ny roa taona no hampodiko amin'n'ity tanàna ity ny fanaka rehetra tao an-tranon'i Jehovah izay nalain'ny Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina avy tamin'n'ity tanàna ity ka nentiny ho an'i Babilônina. Ary Jekonia zanak'i Joiakima mpanjakan'i Joda mba amin'ny Joda voababy rehetra izay lasa tany Babilônina dia hampidiko amin'n'ity tanàna ity hoy Jehovah, fa ho tapahiko ny ziogan'ny mpanjakan'i Babilônina. Dia hoy Jeremia mpaminany tamin'ny Hananiah mpaminany teo anatrehan'ny mpisorona sy ny vahoaka rehetra izay tao an-tranon'i Jehovah. Eny, amen, hoy Jeremia mpaminany, hataon'i Jehovah ny izany. Ho tanterahan'i Jehovah ne ny teninao izay novinaninao ny amin'ny hampidina ny fanaky ny tranon'i Jehovah mba amin'ny baby rehetra hialan'i Babilônina ka hiverina ho amin'ny ity tanàna ity indray. Kanefa kosa mba henoinao izao teny izao izay ho lazaiko eto anatrehanao sy ny vahoaka rehetra. Ny mpaminany izay tany alohako sy tany alohanao hatramin'ny ela dia naminany ady sy loza ary areto mandringana ho amin'ny tany maro sy ny fanjakana lehibe. Ny amin'ny mpaminany izay maminany fiadanana raha tanteraka ny teniny dia ho fantatra ho mpaminany ny rahin'i Jehovah tokoa izy. Dia nesory ny Anania mpaminany ny zioga tamin'ny vozin'i Jeremia mpaminany ka notapahiny. Ary Anania ny teny teo anatrehan'ny vahoaka rehetra hoe: izao no lazain'i Jehovah, tahaka izao no hanapahako ny ziogan'i Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina ho afaka amin'ny vozin'ny firenena rehetra ao anatin'ny roa taona. Ary dia lasa niala Jeremia mpaminany. Dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah no nefa notapahiny Hananiah mpaminany ho afaka tamin'ny vozin'i Jeremia mpaminany ny zioga nanao hoe: mandehana ka lazao amin'ny Hananiah hoe: izao no lazain'i Jehovah, zioga hazo no notapahinao, fa zioga vy kosa no hataonao solony. Fa izao no lazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely: zioga vy no nataoko tamin'ny vozin'ny reto firenena rehetra ireto mba hanompony an'ny Nebukadnezara mpanjakan'i Babilônina, ka dia hanompo azy izy. Eny, na dia ny bibidia aza dia nomeko azy koa. Dia hoy Jeremia mpaminany tamin'ny Anania mpaminany: mba henoy ry Anania, tsy naniraka anao Jehovah, fa ianao dia mampitoky ity firenena ity amin'ny langa. Koa izao no lazain'i Jehovah: indro hesoriko tsy ho amin'ny tany ianao, amin'n'ity taona ity ihany no hahafatesanao, satria fiodinana tamin'i Jehovah no notorinao. Ka dia maty tamin'ny volana fahafito tamin'iny taona iny ihany Anania mpaminany.